Irakurri erantz, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkidetzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoaz.
Irrati zentzute magaituzu, zapatua da, ordu bata. Baina agian beste desorduren batean ariko zara podcast hau entzuten. Entzukailua jarrita duzuz, etxean lasai egoteko tartea hartu duzu aspaldiko partez. Eta zure zorionetan erregalatu eutxun puzlea ezin osatu zabiz. Dan aguna dala eta zagozan lekuan zagozala, alagura baduzu, zeugaz egongo gara atorren ordu betean, kontrolean asierrastui, mikrofonoan Mikelantza. Entzuten ari arena, Giuseppe Verdiren Ba Pensiero da. Haren Nabuko operaren esklaboen koroa. Aurtengo maiatzean, argitera eman zen Unai Elorriegaren Francesco Pascualeren bosgarren arima eleberria. Eta gurera gomidatu dugu Unai, bere liburuaz berba egitera. Kaixo, Unai.
Apa, arrastion.
Zure liburuan aipatzen duzu zenbaterainokoa izan zen Verdiren hileta arranditsua, eta nola berak hileta isila izan zedin eskatu zuen arren Ba Pensiero pieza sonatu hau kantatu zioten.
Bai, hori batzuetan ez da kasurik egiten, eskatzen da, egileek, autorek eskatzen dituzte gauzak, eta gero bakizu, jendeak ez daukasurik egiten, eta bere azken borondate hori, bueno, eta edonoren azken borondate, ba, utxean gelditzen da, eta, bueno, ez da gehiago pena dan, edo kontrakoa, ez, batzutan kasu gehi egin da zen, Kafkari egin izan baliote kasu, ba, guk ezkenu orain metamorfosia irakurriko, ez da. Bueno, hor dago oreka hori, ez, kasu egin musikari, isilean agurtu, musikarekin agurtu, ja bakoitza den esku.
Polita da, jartzen duzun anekdota hori, edo bintzatez, nola zenbat jende joan zen, eta Verdiren...
Bai, Verdiren 300.000 lagun, edo bildu zirela, edo, bueno, argazkiak ere badaude, hori izan zen 19. mendea amaieran, 20. mendea hasieran, da, bueno, hor ja, bueno, argazkiak eta daude, ikaragarria. Zenbat maite zuten, gizon hori. Ez, Italiako herrixka bateko baserri ostatu batean jaio zen mutiltxu bat, ba, zelan bihurtu zen, ba, heroia, ez, Italian, da orduko Italian hor unifikazioan alde egin zuen, erregean kontra, bueno, horrek dakarren guztia da, ez da, bueno, ba, hor gauza ederra da, ez maixu esatotzen, berari, eta hori gauza politxe da, ez, persona bat diri maixu esatea.
Bueno, zure liburuaren puzle piezatariko bat dela esan dezakegu. Behin liburua irakurri ondoren, Alex Orbeck liburuaren azalerako egindako irudiari arretaz begiratuz gero, ohartzen gara barruan agertzen denaren representazioa dela.
Bai.
Puzle baten pieza soltea dira, baina hoiek ahokatuta ere ez genuke irudi osaturik lortuko, ez da?
Bai, horre, bueno, nik Alex Erika Balesek ez da irakurri ondino, liburua, ze, gau, ez da euskalduna, ba, ni launa da, baina, bueno, ba, ulertzen du, euskera, irakurtzen du, ze, baina, hola, novela bat irakurtzeko gai, ez da. Eta nik onda honetzen, ba, bitu, ba, hau, eta hau, eta hau idazten abil, da, hau idazten abil, da, eta ingo zu lako kolax moduko bat, nire elementu, ba, bertan barreiatu da zen zera guztiak, elementu guztiak hartu, eta portadaten, bera, kolax moduan, nire asmoa zen, argazkiak topatean hemen, da, aldizkarietan da, eta kolax moduko bat itea. Eta bai, ingot, talako baten, bialduzten, hau, bueno, puzlea eginda, Osea, puzlea ondo abokatuta eta elementu, osea, nik aipatutako elementu guztiak hartzen zian Francesco, ardien, eta gero beste inguruko, eta hoi nire ideia da, hau, desordenatu eta ipintzea dana bea, ze lan hartu dozu, hau, dana marrasteko, eskuz marrasteko, bueno, baina gustra ibiltzen azni olakoetan. Eta, bueno, ba, hori eta gertatu den, eta ganera, nik esan zen bitu, hauek dira elementu, honek aipatzen duazen honek dira elementuak hartzen dira novelan. Zu, batzuk hartu, bat, bi, lau, bost, zazpi, nik igual ez daite, amaz hortzi, holako zerrenda luze bat inotzen, eta hartu batzuk, ze, dana, danak. Izen, horreztia danak hartzen, ze, batzuk enduz dauz, eka, bastiak abitzen danak, baina egin, berak marrastu, danak marrastu dauz. Osea, hor, dekote PDF baten, zera, bere lana. Ban, da, bueno, ba, laun batek egiten dauen, hori laun baten alde egiten dozu, esto zu lan moduan egiten dauen, bueno, nik eskatu gauza txikir bat eta hola, eta bueno, bera zabaldu zen.
Bueno, oso ondo asmatu du,
bai,
barruan dagoena, ez, ideia horrekin kolaxetik puzle horretara, ez, eta elementu guzi horiek horra ertzearekin, ez da.
Bai.
Bueno, puzlea ipatu du, berdi ipatu du, Francesco, non dago Sapri?
Nahi. Sapri dau Amalfiko kostan, ni sekulan ez egon. Baina, karo, gaur egun, ba, interneteko Google ez dakizer, eta Maps, eta bestea, eta ibilinaz. Bertako kaletatik da ibilinaz. Virtualki ba, baina espada be, ba, ibilinaz handik. Eta dau, ba, hori, ba, Napolitik apurat berago, Salerno ondo, bueno, ondoan, ez, ondoan zer da ondoan, kilometro batzut badauz, baina, bueno, hor kosta hori da, Napolitik eta bera doan Amalfiko kosta eder hori, bueno, ondartza, portu eta alako leku oso berezia da, ez da git. Gaur ikusiot, ibinaz, Odisearen kontuak eta ikusten, Homeroren Odisea, eta egizu zelan ibilizan Ulises, Odiseo, etxera itakara bueltatzeko, bain bat urtez, eta no, zelan irla baten Polifemo, Ziklope, atopa, bueno, eta hor, ikerlari batek, ipintzen zuen, hor, Sapri inguruan, egoela hori, Polifemoren Ziklopearen irla. Zer, betu, ez da izango, ez Homerok eta horre ikusi zegoen zeo zer.
Mm-hmm.
Bai, kurioso, ba, bueno, hor dau, egualdean, Italia egualdean.
Aurretik jakin ezkero, agian hori ere hartuko zen Franceskoren.
Bai, seguru.
Odisea honetan.
Seguru, baina gaur jakin dut, orduan ja, liburutik kanpo geldu.
Bueno, Sapri eipatzen dugu, Saprin azten da Franceskoren Odisea.
Bai. Bai.
Eta ez da 21. Garren mendean, Zubiltzaren kale virtual horietan, 19. mendean.
Bai, hor, bueno, horre, nik ez dut, horre, zeu ez asmatu, horre, hori da, ba, gure arbaso bat bertakoa zala, Francesco Gervasi Pasquale ditze zana, nik lehenengo apidu bakendu eta amaren ari minidot, Claro, Gervasi dalako gure apellidua. Benetan nire laugarrena, amaren bigarrena. Da ordan, apurat ez da hit. Egiten jaten apurat hurbilekoa, parajekoa hori, ez? Hau guretzako oso familiakoa da, eta nik uriot personaje literario bat sortu. Hori akabu baten da personaje literario bat, ez da benetako persona bat. Neukaz matuko, bai, pintzela batzu dekoz benetakoa, baina benetan da. Eta orduan, kau, Francesco Gervasi jartzea zan, aurtsuat, gurea da, hori benetakoa da. Orduan, bueno, abora, kamuflatzeko, lehenengo apidoak endo, eta Pasquale, gaina Pasquale sonoroa da. Eta, bueno, hor da gelitu da. Eta hori da, ba, benetako gure arbaso bat, ona etorri zan, Euskal Herria etorri zana, auskalo zeraitik, baliteke izatea kontu ekonomikoengatik, baliteke izate kontu politikoengatik, orduan izen zan hori Italia ba erregen kontra hor bi Siziletako erreinu egon zan, erregeak egon zen, borboiak ziren hango erregeak, eta haren kontrako mugimendu bat egon zan, batzuk ba, joan ziren handik, IES joan ziren, eta bueno, nik hori gurot pentsau, ez? Borboien kontra ibili zala Francesco, eta hori zala eta ba, ze azkenean gero lan bera intzeuen han eta hemen. Orduan ez da, eta han lana egon zan. Osea, beraitak taller potente bat eukan, orduan esan gusa ekonomiko bat izan, ala bai, ez dakit. Orduan nik hipotesi batzu bota da zor, eta nire hipotesiak gehiago da politikoa, ez? Aprat Italian unifikazioan alde, Berdiren alde, Garibaldin alde, eta Gonzala eta erregean kontra, borat, Republikan alde, ez? Da, orduan, bueno, hori da nire hipotesia, da horri bilinaz mugitzen, Francesco alde batetik bestera, eta, bueno, hori izan da nire panpin moduko bat.
Vale. Sapritik abiatu gara, eta, bueno, oraintxe bertan esan duzu, noraino iritsi zen, ari Euskal Herrira.
Euskal Herrira,
eta zehazki, Bermeora.
Bueno, lehengo Berrizera, Durangaldera, Berrizera, hor baserri baten egon zan, eta, bueno, hor, ka hor dakigu ba non erroldatu zan, hasikeran lehenengo lanak non egon ziren da, eta lako baten ezkondu zan Bermeora baia Berrizeko neska bateaz. Orduan ka hor beste hipotesi bat dau, ka Berrizeko asan neska hori Juana Josefa Mesua, Berrizeko baserri batekoa, baserria bakigu zein dan da, baina Bermeora ezkondu ziren biak. Da orduan, bueno, hor beste misterio bat dago. Ez da iguze pasau zanan, baina, bueno, egia da, gero bizizan zala, Bermion bizizan zala, ba, bizitzaren parte ikandiena Bermion egin zegoela, ez? Orduan, bueno, hor misterio batzu dauz, eta nik misterio hor, ba, bete daz, ba, literatura erabilita, ez?
Bai, baino, dakigu esan duzu pare bat aldiz, horre esan edu ikerketa sakuntxo bat egin
bai.
Duzula, ez?
Bai, bon, neuk ez, egin dau, gure familiako batek, alako baten, ba, 2016an ustot izan zala, hor lehenengo imeiak eta horkoak ezautu nabien, alako, ba, kasualidadez, familiako, da, zu eta bio familiako, ah, bai, da, bai, ba, zu baukazu, holan, Italiatik etortak, bai, ba, nipe bai, eta pitzu, pertsona bera dala, eta horra, da, gure bozu, nik badekot ikerketa bat, holan, bera Bermeotarra, eta baikote joan az, ba, elizetara, tazte izer, da, eskontza zerak eta jaiotze zerak, eta baikot, gure bozu, ba, bialduko zut, eta, bueno, dokumentu bat, daiko luzea, zan, usta, diruro, ibat horrikoa, dana, baserri guztiak, zeintzu ziren baserriak, non egon zan, non eskondu zan, ze urtetan, seme alabak, eta, da, ordan hori hartuta, ez, bueno, hau, bueno, hor, hemen baduz pieza batzuk, misterio batzuk be badauz, zeatik etorri zan, nondik nora ibili zan, da bueno, hemen egin leik ezeo zer, zekau, polita da, gero, liburu naz, konturatu naz, ze batzutan, joera daukau liburuetan, errealidade bilatzera, ostra, hau gertatu zan, da, hau bilatukot, eta ikertukot, eta hori kontatuko, ze, betusako historia ederra pasau zan, liburu honeaz, konturatu naz, ederra guadala asmatzen dana. Odo, behintzat, potentzia gehiago dekola, ez benetako gertaera, espada benetako gertaeratik abiatuta, sortzen dan, ez da itolako irudimen burbuila hori. Nietzako, eta hemen oso argi ikusten da. Benetakoa dana, bueno, benetakoa da, eta hori izan zen, hemen eskondu zen, gero hil zen lehenengo emazte. Bueno, hori, baina hortik ezautzen ez duzen, utxune horretan sortzen dan irudimen burbuila hori nietzako da liburuko honena, eta gehien disfrutatu dudana, eta nipetzot entzuten abilena gatik, holan irakurleen gatik, eta gehien disfrutatu dauena jendeak, gero.
Alei erazuzula egin horrelako novela decimononiko bat, eta onla dio Asier Urkiza Berria Egunkarian argitara emandako kritikak. Errimin eta oroimina bizitzaren lasturak eta pozak 19. Giza bizitza batean, besteak beste, horien lekuko egiten gaitu liburuak. 19. Mendea harrapatu nahi izan duten beste hainbat ereberrik bezala, alere, elorriarenak ez du itxura dezimononikorik. Garaiko novela errealistari berezkoa zitzaion trinkotasunik, aitzitik, zatikatua da, jolastia, lausoa, irakurleari jarraibide justuak ematen gozatzen diren horietakoa. Historioaren narratibitatean bainoago, une zehatzen esanguran arreta jartzen duena. Bizitza baten historioan beste batzuen txatalak erasteko lizentzia ere hartzen du. Horrez gain, irudi sorkuntza eta estena girotzean atsegin hartzen du nobelak, eta idazkeraren tonu eta erritmoa bikain uztartzen dira hainbat pasartetan.
Bueno, ederra, bai, asmatu du, gauza askotan. Eta hori da alegina, ez? Uztartzeko hori, bueno, erritmo bat, tonu bat. Gero beste kontu bat da, hor, 19. mendean ganean egiten da berba hor. Eta egia da, hor nire borrokak eukidua zela, ez? 19. mende bat, asko ustaina da, karlistaldiak eta hor duko giro hori, eta, bueno, eusa perezi asko, pasau ziren hor, asmakizunak, asmakuntzak asko, eta mende erakargarria da. Kau, gauza eta kanpotik begiratzea eta beste eta murgiltzea bertako giroan eta bertako zelan egiten zuten berba, ze ohitura klase, ze baserrian, ze herri arrantzale baten zelan bizi ziren. Hor ja gogorra, bueno, gogorra ba, ederra nitzako bai, hor sartzea eta alintzea imaginatzen hor ze pasatzen zan, zelako pentsakera molde edo ze oten zan. Hori ederra, batzutan ez da gizu asmatzen zabizen, ez? Behar bai, saltzen abil, olako gauza, behar bai, oindela hogei urte pasatuko gauzetan ez tot asmatzen, imagina hori meretzi garramendekoetan. Baina, bueno, azkenean ez zu, eta, nire irudimena da, eta ondo, disfrutatzen abil, imaginatzen, honen bizimodua, disfrutatzen abil, pensatzen zelan etorreko zan, mediterraneoa gurutzatute zelan, viaje hori zelakoa izango zan, imaginatzen abil zenbat egun izango zen horre galdetzen honen ba lagun itsasoan da ibilitako ba laguna da euskara ja jubilatuta dausenak eta galdetzen zu da barku batek Italiatik zago Napolitik edo Genovatik Barcelona ba zenbat denbora bueno ba segunda horre ibilin gintzesan ba lagunekaz ba segun ba eguraldian arabera eta bueno eta barkua bezelon eta belak ba zelangoak handia txik bueno da horretan zabizela, ba, disfrutatzen da, zu, da hori da akauen egiten duguna, ez? Ze, aberastu ezkara, aberastuko idazten, abintzate lagunek aberastu eta berbain eta komentau eta bilatu eta ba, horretan prestatzen dugu denbora, da disfrutatzen dugu eta espero, ba, neu disfrutatutakoa beste batepe, irakurlere balizko batepa disfrutatzea, bai, ez da?
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusko opari entzulen artean sozietatzeko. Saioa amaituterakoan Unaiti eskatuko dutzugu eskaintza idatzi eta sina daigun. Saioak irauten dauen bitartean eta baita datorren eguena bitartean be deitzen dozuen entzuleen artean egingo dugu zozketea. Zozketan parte hartzeko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar dozu mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena bizenak eta zozketatzen den liburuaren izenburua be. Bueno, Unai, bai, disfrutatu duzu eta aipatzen duzu errealitate horretatik hipotesi, literaturan hipotesi horretan. Zerrien urak izeneko lehen kontakizuna, Francesco aurra, gertera bortiz baten lekuko aurkezten diguzu, eta Sapriko urak izeneko azken kontakizunean, Francesco aguretua, eta beste gertera bortiz baten lekuko.
Bai, eta paraleloa dira ez, neurri batean.
Bai.
Eta zerriak, eta bueno, hor gauza handirik ezin da esan, bestela... Spoilerra ingo dugu, baina bai, hor, bueno, ez da egit, ez? Apurat, mendeku poetiko bat bada, ez? Ba, ez da egit batzutan hori daukagu, ez? Ba, kanpotik etorritako eta guri gauzak inposatzeko gogo grina hori daukatenei, ba, apurat, kontra egiteko modua, ez? Kontra fisikoa ezin diegun ez egin, ba, entendiegu kontra poetikoa, ez? Da kontra putxu bat poetikoa, ez? Ez da gido horre polizia, bueno, edo alguazila, edo guardia zibila, edo ez da gido zer dan horra gazken agertzen dana, eta saprin, ba, esan, ba, kanpotik etorritako, eta ez da gizarrezkatzen da bilen, gizon lodikote eta guritu baten hori, ez? Eta bueno, hori ja kontra itearren. Eta horre Bermeoko hori ere ederra da, ze horre historia bat neukanik adituta, eta amak askotan kontatzen dau, amamak, hau da, bere amak berari kontatutakoa, ba, zelan egun baten, ba, esteize pasesan Bermion, eta harako baten, ba, Bermioko andarra batzuk alkartu, da alguazila, guarda zibila, dan adalako harrapatu, eta uretara bota ebela, ez da? Bueno, hori da, ba, gure imaginarioan gelditzen den zer bat, ez da? Gaina andrak, ez? Portuko andrak gogorroiek eta hartu, aserretu ez da gizeati, ba, segurasko injustizia bat zala eta, seguru, eta hartu, eta, bueno, ba, danan artean harrapatu zera, eta uretara, ez? Ez aginte, ez botere, ez... eta, bueno, hori ederra da, ez? Hori da... Pentsat hori poetiko kita literaturan egin genke, ja realitatean ja beste kontu bat da, baina bueno, bai hor bai, eta bueno, hor dago jolas hori, ez?
Bueno, baina hori gertatu bat zen, zuk ekarri duzu, edo berreskuratu duzu iraganetik.
Ez da gertatu zen, behar bada esan gertatu, hori zen, kontatzen dana. Igual gertatu, ba, imaginatzen du, baietz. Baina, bintzat askotan entzun, eta imaginarioan geneukan geuza bat da.
Eta zu... Itzetara ekarri duzu. Irakurlea harritu dezaken egitura daka novela honek, ezta. Francesco ez baita atal guzietako protagonista nagusia. Narratzailea ere aldatu egiten da. Francescoren ibileren lekuko urrun eta bigarren mailako bihurtzen da irakurlea pasarte batzuetan.
Bai, hor, bueno, hor asko pentsatutako geuzak dira eta egiturak eta bai, ka horra aukera diferenteak ikusten duzu ez hasikeran astesarenean gauza planteatzen liburu bat, zuz, bueno, zeingo te Francesco hartu eta venga. Novela desimononiko batein. Pam 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 pam, narratzaile omniscientea eta papapa eta Francesco ditu, bueno, insiteken eta ez da txarto. Ez da hori nire zera ikusteko modua eta bueno, ikusi noen hau eta askotan ikusten dut personon bizitza direla flash batzuk, ez? Ez da egunero eta beti ez da gulan kontatzeko eta bizitzeko eta gogo eta iteko moduko zerak flash batzuk daue bizitzan holan impactanteak direnak eta hori da gelditzen dana gure barruan, ez? Da orduan, holan ikusita, hori flashak badira, flashak azken batean ipuinak dira. Puina dira, ba, Kortazarrek esaten zuena, ez? Gezi bat atera eta zuzen doana zerera. Orduan, flash hoiek, epifania edo ez da, izan horre Joyceken epifania moduko batzuk, eta gau, hori azken baten dira ipuinak. Eta polite izan zen, kapitulo bako txari, ez kapitulo jarraipen moduan emon, ez bada flash moduko batzuk bota eta kapitulo bakoitzak bere horretan, bere zera indarra izatea eta potenteak izatea, ez? Ba, poemak diren moduan, ez? Poema normalean, liburuetan poemak ezteko jarraipenik, ezpada bere baitan dira potenteak, ez? Eta askotan egin behar dugu, berritan, irutan, lautan irakurri, eta hor, poema horretan gelditzen gara, ez? Da hori izan ire asmoan, amen, pasarte bakoitza, flash bakoitza edo Francescoren bizitzako parte importante bakoitza bere gotorrean kontatu. Eta orduan kao, horretarako, ba, bueno, izan, bai, ipini aldozu bera protagonista moduan, edo ez. Orduan batzuetan, gure bizitzetan, igual nienaz ikusi doan edo bizizan doan gauza baten protagonista. Igual nire alaba izango da, bizitzako horren, Ni alabak zozera egiten dagoenean, edo oin ez da ginik, azterketa bat daukanean eta amar bat atatzen dagoenean, bera protagonista, baina horrek eman diten dian posa niri, emutun dute, ez? Posa hori, ez? Orduan, bueno, kontu da batzuetan, edo ama da protagonista, edo lagun bat, edo, orduan, gure bizitzen dan beste protagonista batzu dauz. Eta flash horrek importanteak hor badago ipuin bat, horra hartzen da gurdizain bat, erdi gaixorik dauena, eta bueno, hor kontau irizan dut gure kuadri, gure lagun bateri, ba, paseakon, zer bat ez, gaixotasun oso larri bateko, ela izeneko gaixotasun hori endekatu indana, ba, gorputza, eta nietzako, eta guretzako, eta nire bizitzan, hori oso oso gozio importantea, nina ez protagonista, protesta bera da, zoritxarreko protagonista, baina nik hori kontau behar duzea, hori nire bizitzan gauza importantea da, ez? Eta, bueno, eta kontau izan dut, horren bitartez Burdizaina da protagonista hor, Francesco hor dau laguntzaile. Gu gauzen moduan, gure kuadrilako guztiak eta familia eta gauzen moduan. Lagun, bere laguntzailea, bera da protagonista, ez? Eta, bueno, nik betzot batzutan, beti ez duela, gaur egun, gana, sare sozialen ez, eta zeran, eta interneteko zera zentrismo honen, egozentrismo honen zera, batzut, da, beti garela gu, dan gauza guztien protagonista da, ez? Batzuetan beste batzu dira protagonista, beste batzu dira gauza importanteak egiten da bizenak eta potenteak eta esanguratsuak. Ez, gu gara ikusleak batzutan, beste batzutan laguntzaileak, beste batzutan txalotzaileak.
Zertara zoaz hartu duzu arropa, izena du aipatu berri duzun Burdizainaren narrazio edo ipuin edo kontakizun horrek. Nahiko, bastan duzun bezala, gogorra edo irakurlea uste dut estuasun hori ere sentituko dula irakurtzerakoan, badaude ere zirrara eragiten duten beste kontakizun batzuk, horietako bat jostorratzak izenekoa da, eta eskatuko nizuke pasarte hau irakurtzea, pasarte bat entzulentzat.
Nola ez? Nien nintzen umearen gana gehiagi ere hurbildu, enuen nahi, enion kasu egin nahi. Jende gehiagi zegoen gainera amaren inguruan, eta guztiek zeukaten esateko zerbait. Gutxitan hurbiltzen nintzen ni umearen gana etxean ere ez. Etxean bakarri nengoenean bai, ama mandaturen bat egitera joten zanean, umeari begiratzeko esaten zidanean. Orduan, umea isilik bazegoen, edolotan, jostorratz txiki bat hartzen nuen amaren kutsatik, eta izterrean sartzen nion, edo gerrian. Masailean ere inoiz, negarregitea kostatzen bazitzaion. Belarrian mine ematen zidan negar horrek gero, baina gustu ere bai, eta zelako ume, ez zelako ume baten sufrimendua, animaliarena zen, mamarroarena. Amalotan geratzen zenean ere, egin izan nuen inoiz. Umearen ondoan geratzen zen lo ama batzuetan nekatuta, lanen ostean, garbiketen ostean. Orduan ere sartzen nion mamarroari jostorratza izerrean. Hartara biak esnatzen dituen, biak ateratzen dituen onetik apurrat, erreta ama, negarrez umea. Jose ere negar batean azten zen batzuetan. Asko gustatze zitzaidan etxeko mugimendu hori.
I can remember being actively
Escalgar commence par commencer des petits honneurs après se passionner pour les femmes.
Ah, yo la seguida que era más larga que esta historia la volía a escribir desde tantas perspectivas, desde tantas subjetividades narrativas como fuese posible. Yani o kadar ilginç bir konu olmama rağmen istismar oldu. Yani istismar derken
Euskarari ekarriak.
Gaurkoan ere Durangora etorri gara. Ainhoa Urien idazle eta irakurlearekin hitz egitera. Durangoko giltokiko lurrazpitik atera gara eta hementxe gaude parke batean aurkian eserita. Ainhoa, zein da irakurrieran saioko entzuleentzat euskarari ekarritako gomendatuko diguzun liburua?
Egunon, edo kaixo, entzule guztiei, eta nik ekarri dudan liburua da Emakume izoztua izenekoa, Ani Erno idazlearena da, eta Gema López Laserasek ekarri du euskarara. Eta, bueno, ekarri dut, naiz eta 20. mende erdialdeko Frantziako gizartearen erretratua egiten duen liburu bat den, ba, guztiz gaurkotasunez betetako liburu bat delako. Askotan pentsatzen nuen gutaz ari zela, eta ari zen, ba, duela mende bateko emakumez, eta, bueno, uste dut oso ondo ekarritako historio badela, eta pentsatzen dut itzulpen lanak ere horretan izan duela, ba, bere hasia edo jarri duela, ze nik ezakit frantsesez eta ez nuke jakingo hau frantsesez irakurtzen, baina pentsatzen dut itzulpen on bati esker, ba iritsi al izan naizela Ani Ernok bueno, jatorrizko hizkuntzan idatzi zuen esangura hoietara, ez.
Ani Ernoren beste liburu batzuk ere badaude itzulita euskerara, irakurri dituzu edo?
Nik Ani Ernoren liburuak irakurri ditudanak gazteleraz irakurri ditut, ez dut badakit batzuk euskarara itzulita daudela, baina irakurri ditudanak orain arte gazteleraz iritsi zaizkit. Hau izan da euskaraz irakurri dudan lehenengoa eta pentsatzen dut ba hemendik aurrera bai itzultzaile honi jarraituko dio dela eta Ani Ernoren beste liburuak ere euskaraz irakurtzen saiatuko naizela, ze gainera uste dut Ani Erno badela idazle bat behin eta berriro irakurtzeko modukoa, ze egiten du eleberriak idazten ditu, baina badute horako saiakera kutsu bat, edo bueno, badaukate hausnarketarako joera bat, orduan uste dut badirela, ba behin da berriro irakurri eta aspertu barik irakurtzeko liburu batzuk.
Ados, liburu hau esan duzu joan dan mende erdi aldean girotua dagola, itzuli berri da, ez?
Bai, esango nuke, ez dakit noiz itzulita dagoen, bai 2023an jartzen du hemen, baina hasierako bertsioa edo 1971an argitaratu zen lehenengoz, frantsesez, eta bueno, bai kontatzen duena hori da, ez? 20. Mende erdialdeko, ba pentsatzen dut idazlearen beraren testu inguruan eraikitako liburu bat dela, jakin da ba Ani Erno 1951an jaio zela, ba hor bere bueltako testu inguru hortan eraikitako istorio bat dela eta bueno, kontatzen du emakume baten haurtzarotik helduarorako egunerokotasun hori, ez da? Familia apal batean jaiotako neska bat, nola doan bizitzan aurrera egiten eta batez ere gizonekin ze harreman izaten ari den, ezta? Hasieran bada neska bueno, nerabea denean edo bada nahiko neska iraultzailea eta nahiko neska radikala, baina ikusten du ba urteek aurrera eginala eta batez ere bikotean eta ezkontzan gizon batekin egonala eta batez ere esango nuke aurrak izanala, ba nola bere askatasunak galtzen ari den eta nola bere iraultzarako grina hori ere apaltzen den apur bat eta nola bihurtzen den azkenean ba emakume izoztu bat, ez? Menpeko emakume bat, gizonaren menpe dagoen emakume bat eta oso erretratu ona egiten du eta gaurkotasun ez betetakoa.
Ba, oso ondo, Ainhoa. Horretaraziko zu berriro ere izenburua.
Emakume izoztua, Ani Ernorena, eta itzulpena Gema López Laserasek egindakoa.
Oso ondo, ba, hau da gaurko gomendioa. Urrengo arte.
Eskerrik asko.
Unai, saiora gomidatzen ditugu, nahi eskatzen diegu, beraiek zein liburu gomendatuko luketen euskarara ekartzeko alegia beraien... kasu honetan zure irakurketa horietan zein iruditzen zaizu egokia izango litzatekeela euskeraz irakurtzeko.
Bai, hori badago, ba ni oso holan Europa erdialdeko literatur salean az da asko maite ditut Txekiako idazleak eta badago bat ondala gitxi deskubritu dana, beste asko ere oso ona dira, baina Ota Pavel deko izena, eta bau liburu bat hor Karpas para la Guerma, hori ez da egite euskeraz itzultzaileak egin beharko du, ze Karpa ez da izia arraindan euskeraz, eta Guerma hori ba, da hori ba, Alemaniako ejertzitoa, eta bueno, humorez betetako liburua da, Be, aldi berean ba oka bere gogetatxua horra gertzen hau eta Pavelen beraren aitaren kontuak eta zelako ibilerak egin zituen eta zelako bizimodua eta bueno, oso osa ederra da.
Bai, zer da eleberri bat
Bai, edo osa, bitxi bat da, ba, ni gustatzen jatzen. Bai, azkematen kontatzen dauz bere aitaren geuzak. Aita zan tipo bitxia, saltzailea, holan ibiltze zan etxerik etxe, eta bueno, hasikeran holan, da gero ja, handitu gintzan, eta bot dirutxoa egin zuen, da bueno, kontatzen da, ba, pasarte lehen aipatu zen flash horren bitartez, ba zelakoa zan bere aita, eta akau baten zelakoa zan bere familiaren bizimodua sasoi hartan, eta justu izen zan, ba bigarren mundu gerra, eta bueno, Wehrmacht hori zelan sartu zan, Txekian, da horre karbonako zer bat eukien partikularra eta karpaz beteta arrainez beteta arrantzan egiteko eurena propioa, erositakoa, eta bazelan ejertzitoak kendu utzien, da bueno, gauzak dia flash diferente batzuk oso modu umoretsuan kontatuta, eta bueno, egoten da barre egiteko, pentsatzeko eta beste bizi modu batzuk ezagutzeko aukera, ez?
Bezkoa da liburua.
Horra rapatu no.
Vale, perdido.
Garaikoa
izan. Bai, zure leberrira hueltatuz, onuntzaren torrela, pentsatu dut, bueno, dokumentazio lanea agertzen da, uneren batean, zazpikaletako txoko batean bizitzan zela, ez da?
Bai.
Eta hortik egin etorri zait, migrazio bat kontatzen duen liburu bat dela, hau, ez da?
Bai. Bai, zazpikaletatik hemen hurbil gauz, gai interesgarria da, ez da, guretzako arrotza, baina esain arrotza da, ez du lako bizi izan hori, zorionez, jaioaren lekuan bizi gara, eta espadator gerrarik edo espadator olako gauza arrarorik, bueno, hemen gauz, goxo eta ederto, eta ez du bizi izan. Egia da, inguruan migratutako jende asko daukagula, nik ikasleak dauzkat, ingurukoak, lagunak, eta ez duzu, bizimodu diferentea da, beste bizitza osoa aldatzen dauen kontzeptu bat da, ez? Migratzen duzune, zara bertakoa, baina itxiozun jaioterrekoa bezara, ja, beti zara arrotza, ez, hori oso modu txikian bizi izaten dugu, beste herri batera guazenen, beste turismo egiten dugunen, oporretan guazenen, beti zetetzen duzu, ez tala zure lekua hori, eta ez da zelan hartuko zaituzten, da kau, hori da, ja, bizitza osorako, eta bizitza, orduan, batzuetan migratzen datozena, behiratze ditu, ez da gizertan dato, zelakoa dira, arrotza da, kontu zibilo, eta ez duz beste gauza batzu kontuan hartzen, ez? Zago bizimodu gogorra izan dauen, zenbaten beharrean dauen, hau da, zenbat maitasun egun behar dutzeun, ez? Azken baten, horren bila doaz, ez? Eta ez da hitz, horre, eta bueno, akauen ikusten badu gure familietan, danotakau baten bat.
Hori da,
guk hori, eta beste batzuk, beste batzuk, baina, danotakau.
Dano gara, migrante.
Hori da, dano gara, dano.
Eta zuk zure arrobaso baten aztarna arrobatu, eta...
Aitzaki moduan, hori da.
Eta novela honetan ekarri duzu, ez da. entzuten ari garena Mendelssohnen bosgarren sinfonia da, Erreformarena izenekoa. Berdi aipatu dugu lehen, Berdi, Wagner eta Schumann protagonista dituzten kontakizun bana eta haien biografiak ere txertatu dituzu liburuan. Mm-hmm. Frantseskoren garaikideak izan ziren hirurak. Mm-hmm. Eta baita Mendelssohn ere, zeharka agertzen dena Zizareena kontakizunean, Schumannen adiskide izan zelako.
Bai, bai, horre musikaria beti mirestu izan da ze musikariak ez da dite behar ba sortzaile nik asko maite dut sortzailetza ez da dite gusak sortzea eta horretara horretik dedikatu izan daz o dedikatu izan daz ordu eta urte asko horretara ez gusak sortzera ez dauen lekuti ba historiak sortzera, kontuak sortzera, gidoiak sortzera eta musikarena da sortzeko modu miresgarri bat anor maitu dugu musika. Ba, gau, niretzako ez da astiak dira musikoak, ez? Eta musiko handi hau, ba, ez da entzuten duzu hau, eta ez da, nondik sortu da, nondik, ze barrenetatik sortu da musika hau, ez? Da, niretzako, ba, hor eukidoan zer bat, eta sekulazto jakin zelan txertatu musika hori eta musikariak nire zeretan. Da alako batemo no zen bai ba bitu ba Francesco dego ta Francescoren sasoikoa dira musikari handiak, ez? Wagner, Mendelssohn, Schumann, Verdi, zer sanik, ez? Ez da hor beti ukiot lehen bezan dut Verdi zala maisu esaten zien kaletik. Horre nik hori ikusi nuen serie batean telesail batean san gumea ginela. Oro, telesail txarra izango zan, seguramente. Baina, ikusten genuen da. Kio, ni engantzatu nintzen, justo telesaila azten zalako Berdik nire edadea eukanean. Ba, nik eukanean, sortzi beratzi urte, eta Berdi orduan hartzen zan, beratzi, sortzi beratzi urte, ez, nire edadeko ume bat, eta bueno, hasi da, pianoa, ez, bueno, pianofortea, eta ez da izan, da bestea, dalako baten, hasi da, azten, da, da bihurtu da, itzesko musikari eskalan, itzesko antzoki eder batean, eta jendeak kaletik maixu esate otzie. Eta arduan ipitzen, ostra, guroko nuke ba, egunen baten, nire kaletik baten batek maixu esatea, ez? eta bueno, horre eukiote nire imaginario txikian, ba, hori eukiotez Berdi zelan ume txiki bat, eta baserrikoa do ostatu batean bizizan bera aita ostalaria esan, hortik da, ba, maixu izatera eta daolako mundu osoko antzoki handienetan, ba, estreinatzera eta alduan, ez? Ba, gurako neuke, eta bueno, hori hor gelditu zen, da, ordan, hau hasi nintzenean, eta Italian, eta, ostras, bitu, hor daukat Berdi, ez? Eta baina Berdi, baina hor dago Wagner, eta Wagner asko maite dut, Wagneren musika da itzela, ez da, bueno, hor dago Wagner, ba. Eta hasi nintzen lotzen, afutxu bat, Francesco, eta Berdi, eta Wagner, eta bueno, eta indotolako jolas moduko bat, dakauen zera da, aitzakia da, ba, garaikideak izan ziela, bertan, antzeko lekuetan egon ziela, antzeko momentuan. Eta bueno, hori aprotxatuta, ba, hor txirik horretu duaz, bai Wagner, bai Berdi, bai Francesco, tetan agartzen dira.
Eta hor bai, kontakizunak zuk sortu dituzu.
Bai, baina egia beren satia handia da hor, eh? Osa, hor hiru kontakizuna hartzen dira, bat Wagner, beste bat Schumann eta beste bat Berdi, eta egia da hor agertzen dira elkarrizketak eta neukasmatu doazela, baina gertatzen diren gauzak batez ere Wagnerrenean da bere autobiografian idatzitako kontuak, bere umetako kontua dira, txoriena eta hori da dana kaukeronik fikzionatu egin dut edo beste novelatu edo zelan narrazio bihurtu, baina bertan kontatzen diren gauzak benetan pasau ziren, osea benetan Wagnerren haurtzaroan bueno, aita hilako, gero ama beste gizu batean zekzun duzan, bigarren aita hori ere hilakon gazterik, ose, ama man etxera joan zan, horre onzan zer bat, bueno, horre, eta Schumannena, Schumann horre hartzen da, zelan deko zen, zera alusinazio auditiboak, eta hori begia da, zelan la la bat entzuten daren, la nota bat entzuten daren, etengabe, horre, pa, belarrian, horre, nire lagun musikari bateri be eskatu dut, ze la klase dau, eta berak errabau, eta pianoa gazio, hau da, pim, 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 hau entzuten zegoen, xumanek etengabe, belarri. Claro, da, bueno, lako gauzak, eta berdiren zera egie da, zela nilakon Andrea eta semeala babiak, eskonduta gitxira, eta bueno, hor be, keo, gertatzen dena da, zelan gertatu zan hori neukasmatu dut. Uh-huh. Margarita zelan hil zan, ez dakik gu zelan hil zan, baina, bueno, ba, utxe bera bera, ba, asmatu, fikzionatu, ez dakik zelan izan, ez?
Oso bizitza desberdinak eukizituzten bai Frantseskoak eta bai hiru, claro. Eta ez dira fizikoki esango dugu, ez baldin bada entzumenez.
Claro.
Topo egiten, ez?
Ez, eta hori ere ederra da, ez? Normalean musikariak, berdiren kasua diferentea zamea, normalean musikariak izaten dira maila altukoak, izaten dira aberatzak. Izaten dira, ume bat jartzen bauzu musika ikasten da, beste behar izan guztiak badauzelako, ja, beteta, ez? Da, orduan, pianoa jotzen azten bada ume bat, da, ba, etxe aberat baten bizi dalako, sasoi aretan bat ez be. Eta kuriosoa da diferentzia hori, ez? Wagner eta Frantseskoren arteko diferentzia, ez? Errementari bat eta maila altuko Dresdenen bizi dan, maila altuan bizi dan gizon baten bizi modua. Eta horre ere polita da giro aldaketa hori, ez? Mm-hmm. Alemania, Bermeo, Alemania, maila altua, maila... Hor ere ederra da, ez, jolastea. Gero, tonua antzekoa da, zerean, baina giroa diferentea.
Konstelazio literarioa.
Unai, saio honetara gonbidatzen ditugu idazlei, proposatzen diegu konstelazio literario bat osatzen laguntzea, edo osatzea guztien artean. Horretarako euren irakurraldietan topatu dituzten leku geografiko literario kutxun baten barri ematea eskatzen diegu. Zein leku ekarri diguzu?
Lehen patu dut Txekia, eta niretzako Txekia neon izenaz Pragan, baina niretzako Txekia da leku literario bat. Niretzako Txekia ez da existitzen. Txekia existitzen da liburuetan, eta ara joan arren, ba, niretzako beti izango da Obaba bat, edo Makondo bat, ez? Niretzako han dauzen eta sortzen dien personajeak niretzako ez dira tia benetako dira, personaje literarioak eta leku literarioak eta Berno eta lako lekuak ba nitzako dira existitzen ez direnak edo existitzen dena bakarrik olako unibertso literario baten, ez? Hango batek izango zute, ba, benetako behar izan atikus, baina nitzako da beste mundu bat, hori gertatzen da, ez? Bizitatu ondo esautzen ez duzun leku bat zuretzako leku literario bat eta nitzako Txekia da hori, Txekia dozein erriska, dozein gauza zoragarria gertatzen dira, ez? Bohumil Rabalek zelan kontatzen dauen horre geltoki erdi mamu horretan gertatzen diren gauza, ba, geltoki hori leku literario bat, nintzako ez da, segura asko existituko da, egongo da, baina nintzako mundu literario bat.
Hori izango litzateke zure lekua, geltoki txekiar.
Hori da, geltoki txekiar bat, bai, hori da, bai. Txikia, eta hor bizidana, pertsona bat bizidana, gogoan dekot hor estazio buruak zeuzkala usoak. Usoak azten zituen, da horre oten zan, ba, bueno, bere usoek, eta hor ba, mini univers hori, ez? Gizon bat, bizidana geltoki batean, trena joan da etorri, jende diferentea pasatzen da hortik, baina bere mikrokosmosean bizida.
Azunaik Txekiara igorreko gaitu, sartu beharko gara Txekiar egileen liburuetan, eta horrokitzen dugun geltoki horretan ba, gure pausa hartuko dugu. Zure liburuan, ametsak ametsugaria ere dira, ez? Edo momentu oso...
Onirikoak.
Onirikoak hori da.
Bai, bai, nitzako, ametsa nitzako da bizitzaren beste parte bat, ez? Jendeak, bueno, ba, inoze entzun izuz, ba, nik ez dut ametsik egiten. Ba, ez da gire, ba, nik ametsa egiten dut gauero, da oso geuza biziak amesten doa, ez da, da bizinaz, hor bizinaz, ametsetan bizinaz. Orduan nitzako ametsa dira bizitzeko beste parte bat. Bizitzan erdia ez, baina zati handi bat ditu lotan, eta lotan egiten duen parte handi bat, o bintzat, ez da parte handi bat, da hori ja adituek esango da, baina parte esanguratzu bat ametzetan pasatzen dugu. Ametzak, lotan, gauzen, beste ametz batzu dauz, baina ametzetan, bueno, denbora asko egiten dugu. Eta nitzako da parte handi bat, ez? Hori inoizko konta izan dut, amak askotan esatuzten niri, guri aita hilakun nik 9 urte neukazala, ondala 40 urte. Eta aita amak ondino esaten esatuzte askotan esatuzte, jo, aurra ametzin dut aitaz, eta unaz, horre ongara, merienda nion gara, eta ongara, paseo bat emoten, eta ze ondo, sori, egin dut gau hau, gauko gau hau egin dut soriontzu. Ze aita gaz egon naz. Eta berantzako hori ametz hori izan da erreala aita gaz egon dalako. Eta bizi izan da, ba, sasoi batean, ba, bizi izan dakoa, eta bere bizitzan parte bata. Ze, ba, gau hau izan da ederra nintzako, askotan esaten dute. Eta nintzako nik asko ite, eta ametz lehen komentatuten lagun horreaz, gaitxori dauen eta gero eta okerra dauen horreaz, askotan nire dute dut amets oin futbolean gabizela alkarreaz. Bera, kasi zin da mugidu. Bera, nikitot amets futbolean zen horretz. Ostra, ze ondo zauzen, ostra, aberre gaixotasunak atzera indauen, eta medikuak okertuta dauzen, eta joe, futbolean gabiz, eta zabi, ondo zabiz, eta da lan, bueno, ba, bintzat momentu hori honaz, soriontzu ez da baitu, ba, gure lagun hau aurrera doa. Ez da hitz, eta holango gauz asko, ametz asko iten doaz.
Da, Isabelen esnea kontakizun horretan gurutzatu iten dira, ez, ametsak eta errealitatea, eta...
Bai, nintzako hori da igual ipuinik borobilenetako bat horre liburuan, ez? Irakurleak momentu batean bestaki ia ametsa dan, errealitatea dan, ze pasten da nor, ze nogaz da guen nor, eta bueno, akabuan, ba, ja, dana borobiltzen, ez, bale, hau zan, eta bestea zan, eta bale, hau, dana lortzen, nik betzaute hori, batzutan lortzen dozu, ipuin bateaz lortzen dozu, igual hasikeran, bueno, ez, ingotau, baina igual ez dozu lortzen emaitza, eta honetan, igual gure barik lortzen dozu emaitza, ez, biribildot, ja, konturatu barik biribildot, eta daukan neurri perfektua, eta ze batzuetan igual ametza asko lusatzen bada narrazio baten, igual irakurleak ez da ulertzen, edo galdu iten da, edo ordan hor neurria topa berduzu, noraino ametza, noraino realitatea, zelan ustartu zelan azaldu guztia gero. Orduan, bueno, hor alako birgeria batzukin behar dira, jendea ez aspertzeko, edo ez oratzeko, edo ez galarazteko, ez?
Bai, liburuak atzetik hasten dituztena badaude ere, bai. Eta liburu honen bukaerara iristean, edo atzetik gan irikitzen duena konturatuko da, irakurriko duena, bai. Badagola errealitate konkretu bat, ez? Eta, bueno, ez dakite neipatu duzun...
Bai.
Senitarteko horren dokumentazio lan horren bai. Fruitu den hemen agertzen dira argazkiak.
Bai, berak bidali ustezan, bai, hor agertzen dira hor irakurle bate baino gehiago ez da, oi ba, nik irakurreo fikzio lan bat izan balitz moduan eta heldua amaierara eta, oi ba, hemen argazkiak Francesco benetan existitu zen, ez da? Bueno, ba, jolas literario bata, eta kuriosoa da, eta, bueno, guri izan dut ipini, ba, horraitik, ez? Ostra, hau benetako tipo bat izan zen, eta ganera, Frantseskon argazki bakarra dau, bakarra deko, bakarrak dako guk, igual, ongo da beste nien bat, eta, kau, ja, bera, hil zan, mila, beratzen da, 8an, argazki asko bezan egingo sasoi hortan, eta argazki bakar horretan hartzen da bombinaz, bombin bat, jantzita, ez? Bombin eta bastoi bat, ez? Bueno, ez da, igual normal, ez? Osan, Bermion bombinaz jantzita gotea, miratzen da gitxian. Baina ez da egite, ez? Ui, hau, tipo, personaje, izan osan. Personaje, izan osan, bombin batea zeoteko argazki batean, ez? Ez da egite, eta, bueno, guztabiatan, ez? Bueno, ipina da, bombin eta guzti, gizon hau, hemen jendeak ikusteko bintzate, egon da, urriak eman ditu horri batzuk beraz batera, eta bueno, horre merezi du dau ikusteak.
Bueno, saioa bukatzera goaz, eta proposatzen dizu, eta izuzen ere, zure liburuaren azken ataleko pasarte batekin egitea. Irakurriko zeniguke.
Bai. Etxekoak maitik altxatzen hasi direnean, egongelako leiora erretiratu da Francesco. Handik ikusiko du sapriko gizona behar bada. Portarera heldu baino lehen. Norden jakingo du etxera sartu orduko, baldin eta egun argitan badator. Bista ere ez daukalako, lengua. Bere burua prestatu behar du Frantseskok saprikoa etxe barrura heldu baino lehen hau. Ondo jakin behar du Norden, zer esango dion. Besaulkian eseri denean, leio aurrean, ez dago musikarik, baina handi gutxira abiatu dute eusokoek gramofonoa. Heldu zaio Frantseskori segituan. Hiru disko horiek baino ez dauzkate auzokoek. Aitak ez du gehiago ekarri. Hango alabetako batek esan dio Isabeli. Eskatu eta eskatuari direla ekartzeko besteren bat edozein Alemaniatik, Ingalaterratik, baina aitak ez dio orain arte jaramonik egin. Berdirena da Frantseskok gehien estimatzen duena. Italiarra da Berdi. Asko egin zuen Italiaren alde. Hori esaten izan da. Italiar guztiek estimatzen dute Giuseppe Verdi, estimatu behar dute. Eta hori bera esaten du Francescok. Ausokoen diskoen artean Verdirena dela onena, ederrena, baina ez du guzti sinisten. Ez da benetan pentsatzen duena. Gustura entzuten du, haren koruak, haren musika handia, baina askozaz gehiago da Wagner berarentzat. Aitortuko ez duen haren, inoren aurrean esango lukeen arren. Schumann iruditzen zaio iruretan maskalena. Hasieran etzekien nor zan nor, ez zituen musikak bereizten, harik eta auzokoen etxean egon zen arte azaldu zioten arte. Wagner entzuten ari da orain, begiak oso zabalik, Berdirekin ez bezala. Ezin ditu begiak orain itxi, zapriko gizona etortzen ikusi nahi du leiotik. Arratsalde osoa emango du horretan, saprikoaren zain, ez du beste egitekorik hartuko.
Eskerrik asko nahi, zure iritziak eta gogoeta geugaz partekatzearen.
Eskerrik asko zuei.
Entzulei gorazi nahi dutxet, Unai Elorria bere Frantsesko Baskualaren bosgarren arimaile barria eskaini eta sinatu dauela irakurrieran saioko entzuleen artean zuzketa egin daigun, eta eskuratu gura badozuek jarri guaz harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean. Zuen mezuaren hasierean irakurrieran aipatuz. Honezkero, heldu da aste honetako saioa amaitutzeko ordua, zuzenean zapaturu ordu batetari. Ordu bietara entzuteko aukera dekozuna, eta bestela nahieran Bizkaia Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku kontrolean, eta Anderrenak eta Soniarenak izan dire soinu baliabideak. Unai Elorriagagaz egin dugu berba bere Francesco Pascualaren bosgarren arima liburuaren gainean, eta Ainhoa Urien idazleak euskarari ekarritako Ani Ernoren Emakume Itzoztuak komentatu deusku. Urrengo saiora arte.